რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დასრულება ახლა მინდა გაგაცნოთ თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში, საღამოს თავისუფლებაში 1 საათის განმავლობაში საუბარი. თავიდან კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ბრიუსელში ალიანსის შტაბინა საქართველოს დელეგაცია სტუმრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 3 დეკემბერს გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი. საქართველო 50-მეათე ადგილზეა 52 ქულით.
52 ქულა ასე შესაძლებელია, იმაზე გვეუბნება, რომ ძალიან ბევრი რამე არის გასაუმჯობესებელი, მნიშვნელოვანი პრობლემები ყოველს ყავს.
ეს 3 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს. საქართველოში მათ მდგომარეობაზე გიამბობთ ჩვენს დღევანდელ რეპორტაჟში და შემდგომ უკვე შემოგთავაზოთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს საზოგადოების მოსმენაა. ამ მოსმენის დაუშვებლობაზე ლაბარაკობენ ჩვენი სტუმრები.
დარიგითი ადამიანისთვის მე მგონი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ უფლებას, მას დაურყოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური, თუ ამ უფლებას დაურყოს მის მიერ არჩეული პარლამენტი და ამ პარლამენტის მიერ არჩეული უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ.
აკა საუბარი იმაზე, რომ რამდენად საჭიროება წარმოადგენს ტოტალურად იყოს კონტროლირებული საზოგადოება აი ამ მოსმენებით.
გაცემაში დღეს სულ ბოლოს მიგიწევთ მუსიკა მუსიკაზე. ყოველკვირეულ რუბრიკაზე მანამდე კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერება რუსეთის გაზეთებში საქართველოზე. ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი, უფრო პირ რუხაძე უძღვება ამ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან. გურძღარი ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოსა და შუაატლანტიკური ალიანსის ურთიერთობას. საქართველო ბრიუსელში ნატოსთან ახლებური ურთიერთობების დეტალებს ათანხმებს და ნატოს საწვრთნელი ცენტრის მასპინძლობისთვის ემზადება. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ რუსეთი ხელს ვერ შეუშლის ნატოსა და საქართველოს პარტნიორობას. ალიანსის შტაბინა სტუმრობს საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. ლელა კუნჯულია განარცხობს თემას.
საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელმაც ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გამართა, 3 დეკემბერს ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. შეხვედრის ერთ-ერთ მთავარ თემად დასახელდა საქართველოსთვის ბოლო პერიოდის ყველაზე დიდი გამოწვევა, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელიც რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთთან გააფორმა და ეს საკითხი რეგიონალური უსაფრთხოების ჭრილში იქნა განხილული.
შეფასდა როგორც ანექსიისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც არის გამოწვევა ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის.
თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, უკვე დაწყებულია უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულება და რომ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს ამ პაკეტის თითეული სეგმენტის განსახორციელებლად. სწორედ აქ იგულისხმება საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებაც. როდესაც პარტნიორი ქვეყნების დახმარებასა და მხარდაჭერაზე ლაპარაკობდა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთად მოიხსენია საქართველო, მოლდავეთი და იორდანია. სამშაბათს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა განმარტა, რომ ამ სამ ქვეყანას ალიანსი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად დაეხმარება და რომ საქმე ძირითადად შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ზრდნები და თავდაცვის სფეროს რეფორმირება. ალიანსი ამ სამ ქვეყანაში ექსპერტების გაგზავნას აპირებს, თუმცა მაინც განსხვავებულია საქართველოსთან დაკავშირებული გეგმა და ის ნატოს ინსტრუქტორების დახმარებით ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას გულისხმობს.
Georgia is a partner of NATO.
საქართველო ნატოს პარტნიორია. ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთად ვიმუშაოთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ საქართველოს ამ საწვრთნელი ცენტრის საშუალებით. ეს არის სუვერენული ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ალიანსთან, ნატოსთან თანამშრომლობის პროცესში, რომელსაც ვერც ერთი სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი მესამე ქვეყანა ვერ დაადებს ვეტოს და ვერ შეაჩერებს პარტნიორობას ნატოსა და სუვერენულ ქვეყანას საქართველოს შორის.
ძნელი არ არის იმის გამოცნობა, რომ მესამე ქვეყანაში, რომელსაც არ მოსწონს საქართველოსა და ნატოს დაახლოება, სწორედ რუსეთი იგულისხმება. ალიანსის გენერალური მდივანი კატეგორიულად არ იზიარებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ამოქმედებული საწვრთნელი ცენტრი საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. როგორც უელსი სამიძე ითქვა და მას შემდეგ არაერთხელ გამეორდა, არსებითი პაკეტი განიხილება მნიშვნელოვან ნაბიჯად ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე, მაგრამ ვიდრე ქვეყანა გაწევრიანების მიზანს მიაღწევს, როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ნატო საქართველოში უფრო მეტი წარმომადგენლობით ყოფნას ცდილობს.
ეს ცენტრი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში მოხდება მუდმივი ცნები, გაგრძელდება სწავლება როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, სამხედროების, ასევე პარტნიორი ქვეყნების. ეს ნიშნავს, რომ ნატოს წარმომადგენლები სამხედროები მუდმივად იქნებიან ამ ცნების ეგიდის ქვეშ საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ ერთი ცნა რომ მორჩება, სწავლება მერე მეორე დაიწყება, მუდმივად რომელღაც კონტინგენტი იქნება.
არაერთი სხვა ექსპერტის მსგავსად, ნატოს საწვრთნელ ცენტრს ირაკლი ალადაშვილიც განიხილავს მოსკოვისგან მომავალი საფრთხის შემაკავებელ ფაქტორად. მართალია, მისთვის ძნელი სათქმელია, რამდენად ეფექტიანად ამოქმედდება ეს ფაქტორი, თუმცა ფაქტია, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ნატომ ძალების ახლებული მობილიზება დაიწყო და მორიგი აგრესიის გამოვლენამდე მოსკოვს მოუწევს დაფიქრება, თუ რა საფასურის გადახდა იქნება საჭირო. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Transmet Radio თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 3 დეკემბერს გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით საქართველომ 175 ქვეყანას შორის 50-ე ადგილი დაიკავა 52 ქულით გასულ წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია 3 საფეხურით გაიმჯობესა. მიუხედავად ბოლო პერიოდში საქართველოში ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულების წინააღმდეგი ნაბიჯებისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ შემდგომი პროგრესისთვის არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გადასაჭრელი. ჯერ მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე ბოლო 3 წლის მანძილზე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლა არ დაფიქსირებულა. ამის თქმის საფუძველს იძლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 3 დეკემბერს გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო 175 ქვეყანას შორის 50-ე ადგილს 52 ქულით იკავებს. თუ კი მიღებულ ქულას გამომარტავთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსში ჩართულ ქვეყნებს ენიჭებათ 0-დან 100 ქულამდე მაჩვენებელი. 0 ქულა მეტყოლებს იმაზე, რომ ქვეყანაში კორუფციის აღქმის ყველაზე მაღალი დონეა. წელს ასეთ ქვეყნებად ჩრდილოეთ კორეა და სომალი დასახელდა. კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 92 ქულა კი დანიას ერგო. გასულ წელთან შედარებით საქართველოს მდგომარეობა 3 ქულით გაიუმჯობესა. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი ანალიტიკოსი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, კორუფციის აღქმის ინდექსის მეთოდოლოგიის თანახმად ქვეყანაში კორუფციის აღქმის დონის მნიშვნელოვან ცვლილებაზე საუბარი მხოლოდ მისი მაჩვენებლის 4 ან მეტი ქულით მატების ან კლების შემთხვევაში შეიძლება.
როდესაც ვთქვათ, ქვეყანას 52 ქულა აქვს 100 შესაძლებლიდან, ცხადია, რომ მეტყოლებს, რომ გაუმჯობესების პოტენციალი არის. ერთის ხურ საქართველოს ამ რეიტინგში ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას შორის. ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს შორის. ამავე დროს საქართველოს უსწრებს რამდენიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყანასაც. ამიტომ ერთის ხურ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს არის თავის რეგიონში მაინც ლიდერი ანტიკორუფციული რეფორმების ხრივ. მეორეს ხრივ 52 ქულა 100 შესაძლებლიდან იმაზე გვეუბნება, რომ ძალიან ბევრი რამე არის გასაუმჯობესებელი, მნიშვნელოვანი პრობლემები ყველას გვაქვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, საქართველოში ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაუმჯობესების მიმართულებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. მათ შორის, მაგალითად, როგორიცაა პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების გაზრდილი გამჭვირვალობა, აუდიტის სამსახურის ეფექტური საქმიანობა, სახელმწიფოს შესყიდვების გამჭვირვალე ელექტრონული სისტემა. თუმცა ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ შემდგომი პროგრესისა და საქართველოში კორუფციის პრევენციის ეფექტური სისტემის ფორმირებისათვის აუცილებელია არა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა. სწორედ ამ თემაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ეკა გიგაური და ამბობს, რომ თუ კი უკანასკნელ წლებში თითქმის სრულად გაქრა კორუფცია დაბლ საფეხურზე, ელიტური კორუფცია ქვეყნისთვის კვლავაც პრობლემას წარმოადგენს. ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ იმისათვის, რათა საქართველო მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესოს კორუფციის აღქმის დონის მაჩვენებელი, პირველ ეტაპზე მაგალითად აუცილებელია შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყება, რომელიც კორუფციის კომპლექსური ფორმების, მათ შორის ელიტური კორუფციის პრევენციისათვის აუცილებელი უფლებამოსილებებითა და რესურსებით იქნება აღჭურვილი.
ჩვენი ყველაზე დიდი შემოთავაზება არის ის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას ანტიკორუფციული სამსახური, დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც დაექვემდებარება პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტს და რომლის ხელმძღვანელი შერჩევის წესი იქნება განსაზღვრული კანონმდებლობით და ეს იქნება უწყება, რომელიც გამოავლენს ელიტური კორუფციის ფაქტებს.
არის კიდევ რამდენიმე გამოწვევა, რაც ეკა გიგაურის აზრით საქართველოში კორუფციის პრევენციის თვალსაზრისით აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯებია. მათ შორის ეს არის თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონაცემების გადამოწმების მექანიზმის შექმნა და ასევე საჯარო სამსახურში მიღებისა და საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის გამჭვირვალე სისტემის შექმნა, რომელიც გამორიცხავს პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებსა და ნეპოტიზმს ამ სფეროში.
დღესაც ხვდებით ჩვენ ნეპოტიზმის ფაქტებს, რაც არის კორუფცია. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოირიცხოს ასეთი ტიპის ქმედებები და დაიწყოს სიღრმისეული საჯარო სამსახურის რეფორმა.
კიდევ ერთი ყურადსაღები გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც 3 კვირის წინ საერთაშორისო ორგანიზაცია Trace International-მა გამოაქვეყნა და რომელიც ასევე კორუფციის აღქმისა თუ კორუფციული რისკების თაობაზე მოიცავს ინფორმაციას, ორგანიზაციამ საქართველოს კორუფციის დაბალი რისკის ქვეყნებს მიაკუთვნა. საქართველომ 197 ქვეყანას შორის 11 ადგილი დაიკავა და გაუსწრო ისეთ ევროპულ ქვეყნებს, როგორიცაა ნორვეგია. შვედია, ჰოლანდია, საფრანგეთი. როგორ ახერხებს საქართველო ამგვარი შედეგის მიღწევას? ამ კითხვაზე ნინო ევგენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ასეთი პასუხი აქვს.
ეს იყო იმ რეფორმების შედეგი, რაც ქვეყანამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განახორციელა და ზოგადად თავრობასა და ბიზნეს შორის, ასე ვთქვათ, ბარიერების არსებობის გატარებული რეფორმების შედეგად ეს ბარიერები პრინციპში მინიმუმამდე იყო დაყვანილი.
როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს საქართველოში კორუფცია? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა. მათი უმეტესობა თვლის, რომ დღეს საქართველოში გაცილებით ნაკლებია კორუფციის დონე, თუმცა ამ საკითხზე გადაჭრით ლაპარაკი უჭირთ.
მე პირიქით მაყოფილი ვარ, რომ არის წესრიგი, არის თავისუფლება და მე კორუფციას ახლა ვერ ხედავ.
ალბათ არის, არა ის არ ჩავს.
არ არის, ჩემი აზრი ასეთია.
არ მგონია გაც შემთხვევა.
მე ფიქრობ, რომ არის. მე არაფერი პრობლემა არ მქონია ნამდვილად, მაგრამ მესმის, რომ არსებობს კიდევ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2015 წლის თებერვალში გეგმავს გამოაქვეყნოს კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობის უფრო დეტალური ანალიზი, სადაც შეფასებული იქნება საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა.
ნინო თარნიშვილი იყო ეს იბოსანსერლებო, მან კიემბუთი მისაუბაზე, თუ როგორ მიიღეს საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსი. პრაღაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ფარანგიზ ნაჯიბულამ სატელეფონო ინტერვიუ აიღო ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორისაგან ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში სვეტლანა სავიცკაიასთან. სავიცკაიამ ამ თავის ინტერვიუში ერთი პასაჟი საქართველოსაც დაუთმო. მე მინდა მოგასმენინოთ რა თქვა ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორმა.
საქართველომ გააუმჯობესა გამჭვირვალეობა და ეფექტიანობა სახელმწიფო ადმინისტრირებაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიწყო საჯარო და კერძო სექტორებში მაღალი რანგის ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნა კორუფციასთან დაკავშირებული დარღვევებისათვის. მაგრამ, დავფიქროთ, ეს მნიშვნელოვანია, საქართველოს წინაშე დგას რიგი პრობლემები და დაფრკოლებები, რომელთა შორისაცაა მაგალითად ნაკლოვანებების სასამართლო ხელისუფლებაში, საკუთრების უფლების განხორციელებაში და მაღალ დონეზე კორუფციის შემთხვევები. ეს პრობლემები ჯერ კიდევ რჩება.
ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას სვეტლანა სავიცკაია, მის ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში.
first and last time. Slow it down, sugar, unless you in a hurry to die. You don't love me, girl, you just want to hurt me. So let's hurry and get this scene over so you can marry up with that old speed. You don't need me, you just want to see me watch you run after that old suicide ball bouncing across the freeway. As long as you're yourself, girl, I'll try not to give a hoot. Slow down. Bang, bang. Shoot, shoot. Slow down, slow down, slow down.
I'm going to talk to you about the announcement radio talks. I'm going to talk to you about the microphone. I'm going to talk to you about the სიუჟეტი შეეხება შეზ გუდულის შეძლებლობის მქონე პირებს იმის გამო რომ დღეს მათი საერთაშორისო დღეა 3 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ეს დღე. საქართველოსიც ასეა, აქაც აღნიშნავენ, საქართველოსიც აღნიშნავენ ამ დღეს, თუმცა სახელმწიფოს მიერ მისი აღნიშვნის ფორმა უკვე რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის საგანია. შეზღუდულის შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებადამცველების თქმით, 3 დეკემბერი არ არის საზეიმო ამ პირებისთვის მთავრობის თუ ბიზნეს კომპანიების მხრიდან კამფეტების დარიგების დღე. ამ დღის იდეა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემებზე ლაპარაკი და რასთავარია ამ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენლებმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს 3 დეკემბერს ბოლნისისაკენ გასწიეს. ამ გასვლის მიზანი საქართველოსში მცხოვრებ შიშიმ პირთა პრობლემებზე ლაპარაკი და ადგილობრივი მთავრობისათვის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობა იყო, რაც შიშიმ პირთა მიმართ ბოლო დროს ქვეყნის კანონმდებლობაში განხორციელდა. Ბოლო რამდენიმე წლის ტრადიციის თანახმად ეს დღე 3 დეკემბერი რომელიმე დიდ დარბაზში აღინიშნება ხოლმე, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ხვდებიან. წელს ეს ტრადიცია დაირღვა. შიშიმ პირთა უფლებადამცველები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს ეწვივნენ. გია ჯვარშეიშვილიც ერთ-ერთი მათგანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მიუხედავად 2012-2013 წლების შიშიმ პირთა წლებად გამოცხადებისა, საქართველოში ამ ადამიანების ინტერესების დასაცავად ხელისუფლება მინიმალურ ნაბიჯებს დგამს. შედეგად კი იმ ადამიანებს, ვინც წლის ბოლოს საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელისხოლმე, ხელში რეალურად არაფერი უჭირავს. ამ მხრივ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შარშან დეკემბერში გაერო შიშიმ პირთა კონვენციის რატიფიცირება შეიძლება დავასახელოთ. თუმცა როგორც გია გვეუბნება, ამ კონვენციის იმპლემენტაციისათვის საკმარისი ნაბიჯები გადადგმული არ არის.
ახალი სამთავრობო გეგმა, რომელიც შეიქმნა 14-16 წლების აეგერ წელი იწურება და ძალიან ცოტა რამ არის იქიდან შესრულებული რეალურად, ეს არავით არ შემთხვევაში არ მოახდენს გავლენას ერთ ცალკე აღებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანზე.
გია ჯვარშეიშვილის მთავარი პრეტენზია ამ სფეროში სახელმწიფოს არათანმიმდევრულ პოლიტიკას უკავშირდება.
რაც კეთდება, კეთდება და არავინ არ იტყვის იმაზე, რომ არ კეთდება. უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ვაპარაკობთ, რომ ეს კეთდება ნელა და არა თანმიმდევრულად. დღეს მაგალითად საქართველოში ისევე არ არის უსინათლოთა სარეაბილიტაციო ცენტრი და მცირემხედველთა, როგორც არ იყო რამდენიმე წლის წინ.
ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ანა აბაშიძე კი მიიჩნევს, რომ ჯერჯერობით საქართველოში შიშიმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით საზეიმო საქმე ნამდვილად არ არის.
ის არის გამოწვევა, როგორც ადრეს იყო და დღესაც არის, ეს არის ამ ადამიანების დასაქმება, განათლება და მათი ჩართულობა აბსოლუტურად ყველა სახის პროგრამაში, რომელიც არსებობს ქვეყნის მასშტაბით. ეს უკავშირდება პირდაპირ დისკრიმინაციის თემას. ის რაც არსებობს იმ მიმართულებებშიც კი არ არიან დანახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები თანაბრად და მათი ჩართულობა არ არის უზრუნველყოფილი. კი ბატონო, კონვენციის რატიფიცირება ძალიან კარგია, სახელმწიფოს განწყობა ეს რომ მზად არის დაიწყოს, მაგრამ ჩემი შეფასებით ეს სიტუაცია არის მხოლოდ მზაობა იმისა, რომ რაღაც სურვილი აქვს რომ დაიწყოს. მე სამწუხაროდ თითქმის ერთი წელი გავიდა კონვენციის რატიფიცირებიდან, მაგრამ მე არსებით ცვლილებას ჯერჯერობით ვერ ხედავ.
თუმცა ამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან ერთად თანაბაშიძე არც ჯანდაცვის მინისტრის რამდენიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ივიწყებს, როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯს. მათ შორის არის მაგალითად ჰიდროცეფალიის დიაგნოზის მარეგულირებელი სავალდებულო წესების შემოღება, რომელმაც ანას თქმით არაერთი ბავშვი სიცოცხლე გადაარჩინა. განათლება, დასაქმება, რეაბილიტაცია, ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომელიც დღეს შეშმო პირთა წინაშე არსებობს. თანაბაშიძე აცხადებს, რომ საქართველოში მათი უმრავლესობა ვერ ახერხებს რეაბილიტაციას, ვერ იღებს სათანადო განათლებას და შესაბამისად ვერ პოულობს სამსახურს. ამ კომპლექსურ პრობლემას მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილმა სტრატეგიებმა ვერ უშველა, ამბობს ანა აბაშიძე. როგორი არის სახელმწიფო პოლიტიკა შეშმო პირთა მიმართ დღეს? რა შეღავათებით სარგებლობენ ისინი და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა. ამ უწყების სოციალური მომსახურების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი მაია ბუჩუკური ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ შეშმო პირები საქართველოში მოქმედი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამებით სარგებლობენ, თუმცა მათთვის ასევე მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამაც სახელწოდებით ბავშვზე ზრუნვისა და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა.
უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შეიძლება განიხილებოდეს ბავშვთა რეაბილიტაციის კოპროგრამა, სადაც განსაკუთრებული პრიორიტეტი ეთმინჯებათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. სამ წლამდე ბავშვებისათვის არ არის აუცილებელი, რომ მას ჰქონდეს სტატუსი დადგენილი. სამი წლის შემდეგ, 3-დან 18 წლამდე, ბავშვი, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი, ის იღებს ამ მომსახურებას უკვე მთლიანად უფასოდ.
მაია ბუჩუკურის განცხადებით, შეშმო პირთა კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს მთავრობა შეუდგა სამოქმედო გეგმით გაწერილი მუხლების შესრულებას. ამ მუხლების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია და მისი თქმით ეს პროცესი ნელა, თუმცა მაინც მიმდინარეობს. მის მონიტორინგს კი საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tanto più di spiette far me non può. Adollo fuoco gocce ma si buie e lascia sta. E non te copre a priesse non te struie solo a guardar. Iando, iando, coppa, iamba, iamba.
დღეს 4 შაბათია, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს გიწევთ ხოლმე სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა დღეს, როგორც ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა უწოდა, საზოგადოების უკონტროლო კონტროლია. კამპანია ეს შენ გეხებაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების გასაპროტესტებლად გააქტიურებას გეგმავენ. ლაბორატორია საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვაზე, აქციების მოწყობაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით და კანონით დაშვებულ ყველა სახის აქტივობაზე. რას თვლიდა საფრთხეს საპარლამენტო უმრავლესობა, როცა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტთა პაკეტს დაუჭირა მხარი და რას თვლიან საფრთხეს არასამთავრობო ორგანიზაციები? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიეწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი. მოისმინეთ, რა ისაუბრეს მათ.
პარლამენტის თავმჯდომარემ კავკასიის ეთერში განაცხადა, რომ არ უნდა გაგუჩნდეს განცდა, რომ დავრჩით წარსულში, არ დავრჩენილ ვარ, გადავდგით ნაბიჯი, მაგრამ ეს არის ნახევარი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ბოლომდე და ევროპულ სისტემამდე მივიდეთო. დედას გეფიცებით ასე ფიქრობოდა. მაინტერესებს თქვენი განცდა რა იყო, როდესაც პროცესი, რომელშიც მონაწილეობდით, დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა გასული კვირის ბოლოს.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ნახევარ ნაბიჯში თუ იგულისხმა ის კანონპროექტები, რომლებიც მივიღეთ აგვისტოში, მაშინ ამდულად შეიძლება დავეთანხმოთ, რადგან მაშინ გადაიდგა წინ ნაბიჯი, გადაიდგა წინ ადამიანის უფლებების დაცვისკენ და გადაიდგა წინ ევროპული ღირებულებებისკენ. თუმცა თუ კი გადავხედავთ ამ პროცესს, ამ ნაბიჯის გადადგმას, ძალიან დიდწილად იყო იმ ევროპელი ექსპერტების ჩართულობაზე დამოკიდებული, არასამთავრობო ორგანიზაციების იგივე შენგენხებას ძალისხმევაზე და იმ პროგრესულ ძალებზე, რომლებიც არიან პარლამენტში. ამ შემთხვევაში პირდაპირ დავასახელებ მე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს მატონ ვახნახმალაძეს და მის მოადგილეს შალო შავგულიძეს. თუმცა მაშინვე მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს კანონპროექტი არ იყო უმრავლესობის მიერ დიდი ზარზე იმით მხარდაჭერილი. გვახსოვს ალბათ, რომ პირველ კეჭისყრაზე კვორუმიც არ იყო და ესეც არ ყოფილა შემთხვევითი. მოდი ვთქვათ, რომ 1 აგვისტოს ალბათ მათ ამ ნახევარ ნაბიჯის გადათქმა მოუწიათ, თორემ არ გადადგეს ნამდვილად დიდი სურვილით. და ამის შემდეგ, როგორც კი ალბათ ეს ნაბიჯი გადადგეს, გარკვეულმა ძალებმა პარლამენტში და ალბათ უფრო ძალოვან სტრუქტურებში და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაიწყეს ფიქრი იმაზე, როგორ დაეხიათ იმ ღირებულებებისგან უკან. ეს ჩანდა ყოველ სამუშაო შეხვედრაზე, როდესაც ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრებში, მუდმივად აშღერებდნენ ამას, რომ არავითარ შემთხვევაში გასაღები არ უნდა გამოსულიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელიდან. მათ მიაღწიეს, მოდი ესე ვთქვა თავისას, და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯიდან ისე უკან დავიხიეთ. და ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მადლობაც კი მოუხადა მათ ამ კანონის მიღებისთვის, ანუ მე ვფიქრობ, რომ მადლობა მოუხადა სწორედ ამ უკან დახევისთვის, რაც ძალიან წარმატებულად გამოვიდა ამ ეტაპზე.
კი, შეუქო ვეტოს დაძლევა უმრავლესობას, მართლაც. გიორგის მინდა ვკითხო, ამდენი ხნის ასე ვთქვათ გარჯა თვლი, რომ ფუჭად ჩავლილია?
ეს მუდმივი პროცესია, ჩვენ სულ გარჯაში ვართ. ასე რომ
განცდა მაინტერესებს და შეფასება
აქვს. განცდა თავისთავად ახლა იმედ გაცრუება როგორ არ არის, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი დაპირება, ერთ-ერთი მთავარი დაპირება წინასაარჩევნოდ, რომ მოისპობოდა ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლი საზოგადოებას. ეს იყო ის დიდი პრობლემა, რის გამოც ჩვენმა საზოგადოებამ გადაირჩია არსებული ხელისუფლება. ამიტომ წინასაარჩევნო პროგრამაში, რაც გულისხმობდა ძალოვანი სტრუქტურების რეფორმას, ამას ელოდებოდა ყველა, ხომ? მათ შორის ჩვენი პარტნიორი, უცხოეთ სახელმწიფოები, საერთაშორისო საზოგადოება, ეს იყო ის ძირითადი დაკვეთა, რაც ჰქონდა საზოგადოებას, ხომ? სხვა იმ მანკიერებების აღმოფხვრასთან ერთად. რამდენად განხორციელდა უკვე ამას ჩვენ ხედავთ, ხომ? მეთანხმები, მე ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარის გულწრფელობის ნამდვილად მიჯერა, ეს არის ნახევარი ნაბიჯი წინ, მე უფრო სხვანაირად შევხედავდი. ვლადიმერ ულიანოვის ლენინად ცნობილი წიგნის სახელწოდებას გამოვიყენებდი, ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. რა დღეს ის ერთი ნაბიჯი წინ თითქოს თვალებში ნაცრი შეყრა იმაზე, რომ მივიღეთ პარული მიყურადების შესახებ მარეგულირებელი კანონი, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ფუჭი და რეალურად არაფრის მომტანი, იმიტომ რომ კლავაც რჩება ის პრობლემა, რასაც ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პარული მიყურადების უკონტროლება.
ლიკა, მინდა კითხოთ, როდესაც მიმდინარეობდა მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში და არამხოლოდ ხშირად ახსენეს საფრთხეები, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას და ამით იმართლდებოდა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სათანადო როლი უნდა შეენარჩუნებინა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვაში და მათ შორის ამ საკითხში, როცა საქმე ეხება ფარულ მოსმენებს. როდესაც საფრთხეებზე ალაპარაკი, როდესაც თქვენ ფიქრობთ დღეს ჩემი რესპონდენტების საფრთხეებზე, რა რეალურ საფრთხეს ხედავთ თქვენ ქვეყნისთვის?
რა თქმა უნდა, ნებისმიერი, მოდი ასე ვთქვათ, ეს მარტო არ არის ჩვენი დღევანდელობის და ჩვენი გუშინდელი დღისთვის დამახასიათებელი. ნებისმიერი ტოტალიტარული სახელმწიფო თავის ქმედებებს ამართლებს სწორედ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, არავინ არ იტყვის ამას, რომ ახლა მე მინდა უბრალოდ დავამყარო დიქტატურა და ესე ვამყარებ. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არ იყოს მოულოდნელი არგუმენტი. ამ არგუმენტს იგივე წინა ხელისუფლებას, როცა აძლიერებდა პოლიციას, ამ არგუმენტს იშველიებდა. დღეს როგორც ამბობენ, არ ვიცი რამდენად გულწრფელები არიან, ხედავენ ამაში თავიანთ ყველაზე დიდ შეცდომას. აქედან გამომდინარე, ეს არგუმენტები რა თქმა უნდა ისმოდა ხშირად და ჩვენც ევროპელ ექსპერტებს უსვამდით ამ კითხვებს. რამდენად არის ეს სამგასაღების გამოტანა რეალური საფრთხის შემცველი ქვეყნის უშროებისთვის, როგორ არის ეს სხვა ქვეყნებში დარეგულირებული და როგორ მოაგვარეს მათ ეს პრობლემა? რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან ამას არაერთხელ გაესვა ხაზი, რომ პირიქით საფრთხის შემცველი არის სწორედ ის შავი ყუთი ქვეყნისთვის, რომელიც დგას შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რადგან მე მახსოვს კანადაში მას ერთი შედარებაც კი მოიყვანა, რომ როგორც კასესება ფუტკრები და იზიდავს, ისე იზიდავს ის შავი ყუთი სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს. ეს რაც შეეხება უსაფრთხოების პრობლემას და მანისიც კი აღნიშნა, პირდაპირ უთხრა ჩვენ ძალოვანებს, რომ თუ თქვენ ისეთი გულუბრყოლოები ხართ, რომ გჯერათ, რომ თქვენი მობილური კომპანიებით რომელიმე ქვეყნის სერიოზული აგენტები აგვარებენ თავიანთ საქმეებს. ანუ ეს არგუმენტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხრიდან ვერანაირად ვერ იქნებოდა მიღებული, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ეს გასაღები არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნაკლებად არის დაცული და ვერც იმას ვიტყვით, რომ ის ქვეყნები არ დგანა საფრთხის წინაშე. და მუდმივად ეს ამ თემაზე აპელირება კიდე რომ გვისმეს ჩვენ პუტინი, მარტო ჩვენ არ გვისმეს პუტინი. და რა შეეხება დღეს უკვე ჩვენ სხვა საფრთხის წინაშე დავდექით, დღეს ისევ დავდექით იმ საფრთხის წინაშე ამ კანონის მიყევით, რაც რამდენიმე უკანასკნელი ათეული წელია ვართ, რომ დაირღვევა ტოტალურად ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, მე ვიტყოდი, ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლებისას, რაღაცა განცალკევულად განიხლავს ამ უფლებებს. ერთ მხარეზე დგას სახელმწიფო უსაფრთხოება, ერთ მხარეზე დგას ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებს, ესე იგი გვინდა დავასუსტოთ სახელმწიფო უსაფრთხოება. არ არის ეს, რა თქმა უნდა, ესე სახელმწიფო უსაფრთხოება თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებაზე არის აგებული. და არ შეიძლება იყოს ქვეყანაში საზოგადოებრივი და სახელმწიფო უსაფრთხოება, სადაც ადამიანები დაცულად არ გრძნობენ თავს. და რიგითი ადამიანისთვის, მე მგონი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ უფლებას მას დაურღოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური, თუ ამ უფლებას დაურღოს მის მიერ არჩეული პარლამენტი და ამ პარლამენტის მიერ არჩეული უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ.
ამიტომ უსაფრთხოებაზე აპელირება, მე მგონი, არასწორი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ეს ერთი არავინ არავიზე ნაკლები პატრიოტი არ არის და შეიძლება ზოგს გაცილებით უფრო მეტი გაუკეთებია, ვიდრე ზოგიერთ პოლიციელს ან კონდაზვერვის თუ დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელს, ხომ? პატრიოტობა ეს ჰორიზონტივით არის, რაც უფრო უახლოვდებით, უფრო შორს მიდის. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არავინ არავიზე პატრიოტი არ არის და თვითონ მართველ გუნჩიც დიდი ასთა სხვადასხვაობა არის ამ კანონთან მიმართებაში. აქა საუბარი იმაზე, რომ რამდენად საჭიროება წარმოადგენს ტოტალურად იყოს კონტროლირებული საზოგადოება აი ამ მოსმენებით. თუ უსაფრთხოება მუშაობს ქვეყანაში და ყავს კონდაზვერვა თუ რაც არის ის სამსახურები ნაკლებად ვერ ყვები სამწუხაროდ ან საბედნიეროდ, მათ უნდა ქონდეს ისეთი საშუალებები, რომ მოусმინონ იმას, ვისაც საჭიროა და არა ყველას. არაერთხელ ითქვა ხომ ძალიან სწორადაც არაერთი პოლიტიკოსისგან თუ არა პოლიტიკოსისგან ის, რომ კი ბატონო, მოგვისმინონ ახლა ჩვენ არაფერს ისეც არ ვაკეთებთ, რომ გვეშინოდეს მოსმენით. აქ არის საუბარი ჩვენ პირად ცხოვრებაზე, ხომ? რატო უნდა ვიცოდე მე, რომ ვიღაც ნებისმიერ ადამიანს, ხო, ვინც არ უნდა იყოს ის, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, თუ რაც აქვს დომა ჩემს მიმოწერაზე, ჩემს პირად ცხოვრებაზე, ჩემს სატელეფონო პრივატულ საუბრებზე, ხო, არ არის ეს სწორი არანაირად და ეს არის ზუსტად დაცული საერთაშორისო კანონმდებლობით, ხო, იმ კანონმდებლობით, რომელთანაც ჰარმონიზაციაც ჩვენი ძირითადი დანიშნულება არის, ხო? ევროპულ კანონმდებლობაზე მაქვს საუბარი, სადაც პერსონალური მონაცემები არის ძალიან დაცული. ამ შემთხვევაში შემოდის, ვითომ შემოდის პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, მაგრამ მას არანაირი გარე კონტროლის საშუალება და მექანიზმი არ აქვს. ის პროცესს აკვირდება და არაუშავოდ იმას შიგნით არ არის, ანუ კონტროლში ჩართული პირდაპირ. ის რომ მოსმენა საჭირო არის საჭიროების შემთხვევაში, ამაზე არავინ არ დაობს.
როგორც შეიძლება გაგრძელდეს პროცესი? კონკრეტულად კითხავთ, რას აპირებთ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები?
პირველ რიგში ვაპირებთ, რომ შევცვალოთ კანონი. კანონი ეს არ არის ის, რაც მიიღო ერთხელ პარლამენტმა და აღარ შეიძლება მისი შეცვლა, ეს არის პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ამ ყველაფერს შევეგუოთ, რომ პარლამენტარებმა გადაწყვიტეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ტოტალური კონტროლის განხორციელება არის კარგი, და მოდი რა ვქნათ ახლა, ვიცით, წყმარად 2016 წელს და 2016 წელს მოუყვანით სხვა პარლამენტს. არ ვაპირებთ ნამდვილად ამას შევეგუოთ. იმიტომ რომ ეს თითოეული დღე არის ჩვენი და ჩვენი შვილების უფლების დარღვევა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ეგეთ ქვეყანაში ცხოვრება, ამიტომ ყველანაირად ვეცდებით, გავაფართოვოთ კიდევ უფრო ჩვენი კამპანია, ჩავთოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. ჩართოს ამაში აქტიურად საზოგადოებამდე, იმიტომ რომ გიორგი ძალიან სწორად აღნიშნა, ჩვენი პრივატული საუბრები, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამეთ ცუც ვაკეთებთ, და ამიტომ გვინდა დავმალოთ. რაღაცა მათი მხრიდან, აი დეპუტატების მხრიდან ამაზე ხდება, რატომღაც აპელირება, მე არაფერი არ მაქვს დასამალი. როგორ შეიძლება არ გქონდეს დასამალი ის, რას აკეთებ შენ მეუღლეს? თან თუ ეს არ გაქვს დასამალი, ესე იგი არ ხარ ნორმალური ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენდი აღ გვაქვს დასამალი ჩვენი პირად ცხოვრება, იმიტომ რომ ჭიკაიძე არ არის ჩვენი მეგობარი და მან არ უნდა იცოდეს პირობითად ჭიკაიდან ჩვენი ცხოვრება.
არც მეგობარმა უნდა იცოდეს
ყველაფერი. და მეგობარმა უნდა იცოდეს
ყველაფერი. რა ჩატრი საჭიროთ იმას იტყვი, რასაც არ არის, ნუ საზოგადოდ ლაპარაკობ, ხო, მაგრამ რაც პრივატული რას ნიშნავს, ის შენია და შენ უნდა იცოდე და იმან ვის გინდა რომ იცოდეს, ეხლა და არა ის რომ ვიღაცა მიცის, უბრალოდ სერიოზული დისკომფორტია და არასწორია ეს ყველაფერი, ხო?
პირდაპირ ღირსებასთან
არის. Плюс კიდევ ეს არის კონტროლის საშუალება, ეს არის ზუსტად ეს ძირითადი პრობლემა რა.
და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება მოსავს კიდევ ერთხელ, კიდევ უფრო კარგად გაიგოს რა საფრთხის წინაშე დგას ეს კამპანია, კიდევ უფრო გაფართოვდეს. იგივე გავაგზავნოთ ევროპელ ექსპერტებთან კონსულტაცია, კანონის დახვეწა, იმ ძალებთან ერთად უნდაც პარლამენტში, რომელიც ფიქრობს, რომ რაღაცა არის შესაძლებელი, არ შეიძლება დღესა გაჩერება და კიდევ აღინიშნა რომ ჩვენ ვაპირებთ კონსტიტუციის სამართლოში ამ კანონის გასაჩირებას, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას ლახავს და რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ამას შევეგუოთ.
მერც დავამატებდი რომ ისეთ რა არის მარტო კანონის შეცვლა ეს მოთხოვნა არ არის. შეიძლება კანონი შეიცვალოს, მაგრამ თუ არ შეიცვალა აზროვნება და მიდგომა ძალოვან სტრუქტურებში, ისინი ამ კონტროლის მექანიზმებს მაინც დაიტოვებენ. ანუ სულ რომ გამოვიდეს ხომ ის შავი ყუთი სერვერი თუ რაც არის, რა უბედურებას არის, აი ამ უცხების კონტროლიდან ამ აპარატურაზე კონტროლს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა ხერხებითაც მოახერხებს. საუბარი არის იმაზე, რომ შეიცვალოს, მოხდეს რეფორმა, დემოკრატიზაცია, ღიაობა და გამჭვირვალობა გაიზარდოს ამ უცხებაში. ეს იყო დაპირება, ეს იყო წინასაარჩევნო პროგრამაში ჩადებული, ეს იყო დაპირება ხალხისადმი, რომლებმა მამრჩევლებისადმი, რომლებმა საერთჩეს დღევანდელი ხელისუფლება და ამას ველოდებით. როგორც ჩანს, პრობლემა არის ნებასთან დაკავშირებით ამის განხორციელების. საკმაოდ დრო გავიდა. ასე რომ ჩვენ დავიწყებთ აქციებს, დავიწყებთ მშვიდობიან სრულობა იქნება ეს თუ რა, არამარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ადგილას შევხვდებით მოსახლეობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებს, ვისაუბრებთ მუდმივად ამ საკითხზე, გავაპროტესტებთ შვიდობიანად და შევეცდებით, რომ მოხდეს ის, რაც დაგვპირდა ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლება, სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში.
რეზონსელებო ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი იყო ეს, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი მასთან ერთად საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს კამპანია ეს შენ გეხებას შემოვლი არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების გასაპროტესტებლად გააქტიურებას.
And speaking of torture, how about this ugly son of a bitch?
ჩვენი გადაცემა კი რუსეთის პრესის მიმოხილვით გრძელდება, უბრალოდ იმით, თუ რა წერენ რუსეთის გაზეთების საქართველოს შესახებ. თიმშენ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი პრესას რუსეთში.
გაზეთი კომერსანტი ოპერატიულად გამოეხმაურა უკრაინის პარლამენტის მიერ მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებას. სტატია კი იწყება უმთავრესი სიახლით, რომლის თანახმადაც არსენი იაცენიუკის მთავრობაში მინისტრის პორტფელები მიიღეს უცხოელებმა: ამერიკის მოქალაქემ ნატალია იარესკომ, ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს მოქალაქემ ალექსანდრე კვიტაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრი, და ლიტვის მოქალაქემ აივარას აბრომავიჩუსმა, ეკონომიკისა და ვაჭრობის მინისტრი. თუმცა თანამდებობებზე დანიშნამდე სამივე მათგანს უკრაინის პრეზიდენტის საგანგებო განკარგულებით უკრაინის მოქალაქეობა მიენიჭა. იმის გასარკვევად, თუ როგორ შეირჩა მინისტრობის კანდიდატები, გაზეთის რედაქცია უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს დმიტრი შიმკივს დაუკავშირდა. მისი თქმით, კანდიდატებს ეძებდნენ საერთაშორისო ჰედჰანტერი კომპანიების პედერსენ ენდ პარტნერსისა და ქორნ ფერის დახმარებით, რომელთა მომსახურებაზე ჯორჯ სოროსის მიერ დაფუძნებულმა ფონდმა აღორძინებამ 82,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. თავდაპირველად 285 კანდიდატიდან შეირჩა 24, რომელთაგან პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავრობის წევრობა მხოლოდ 3 შესთავაზა. ამასთან კომერსანტის ცნობით, უცხოელების უკრაინის მთავრობაში დანიშნას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა მართველ კოალიციაშიც კი. მაგალითად, ფრაქცია ბატკოვშჩინამ გაავრცელა წერილი, რომლის ავტორი დეპუტატი ნადეჟდა სავჩენკო დარწმუნებულია, რომ ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინელები უნდა მართავდნენ. უცხოელების უკრაინ უკრაინის მთავრობაში მიწვევა სკეპტიკურად უყურებს კიევში მცხოვრები პოლიტოლოგი დმიტრი ჯანგიროვიც, რომლის თქმითაც უცხოელების მინისტრებად დანიშნვით ხელისუფლება საზოგადოებას ეუბნება, რომ სერიოზული რეფორმების გატარებას აპირებს, მაგრამ უცხოელებს გაუჭირდებათ უკრაინის სახელმწიფო აპარატის ფუნქციონირებაში გარკვევა და ვიდრე ადაპტაციის პროცესი არ დასრულდება, სამინისტროები ვერ იმუშავებენ სრულფასოვნად. გაზეთ ინვესტია კი უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებში აფხაზური ბანკების შესაძლო გახსნაზე წერს, ლაპარაკია დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე, რომლებიც სტატიაში მალოროსიად მოიხსენიება. საქმე ისაა, რომ კონფლიქტის დაწყებამდე ორივე ოლქში ერთად ბანკების 2000-ზე მეტი ფილიალი მუშაობდა, თუმცა ომის შედეგად საბანკო სისტემა თითქმის სრულად მოიშალა. რედაქციის ცნობით, საქართველოსა და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელები საბანკო სექტორში თანამშრომლების დასაწყებად უკვე შეხვდნენ ერთმანეთს. ამასთან აფხაზური ბანკების გახსნით დაინტერესებულია არამხოლოდ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელები, არამედ ადგილობრივი ბანკირებიც. ინვესტიის რედაქცია ვითარებაში გასარკვევად სოხუმში დაუკავშირდა აფხაზეთის ნაციონალური ბანკის ხელმძღვანელს ემა ტანიას, რომლის თქმითაც შეთავაზებას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, თუმცა მსჯელობის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აფხაზურ ბანკებს არ აქვთ საშუალება იმუშაონ საზღვარგარეთ. დღეის მონაცემებით აფხაზეთის საბანკო სექტორი წარმოდგენილია 8 მოთამაშით. ესენია: გარანტბანკი, გაგრაბანკი, განვითარების შავი ზღვის ბანკი, აფხაზეთის ბერბანკი, უნივერსალბანკი, კიბიტბანკი და ამრაბანკი. მოსკოველები ეკონომიას პროდუქტებზე არ აკეთებენ, ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული ნეზავისიმაია გაზეთაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ჰოლდინგ რომირის გამოკვლევას ეყრდნობა. ირკვევა, რომ რუსეთის მოქალაქეების 20% იძულებულია უარი თქვას ზოგიერთ საკვე პროდუქტზე. ამასთან სოციოლოგების დაკვირვებით შემცირდა წილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ეკონომიის გაკეთებას ტანისამოსისა და სხვა მსხვილი საყიდლების ხარჯზე აპირებდნენ. ამის სავარაუდო მიზეზი კი უნდა იყოს რუსეთის მოქალაქეების სურვილი უფრო მეტად გაძვირებამდე მოიმარა გონძვირფასი ნივთები. რუსეთში მოქმედი სოციალური პოლიტიკის დამოუკიდებელი ინსტიტუტის დირექტორის ლილია ოვჩაროვას თქმით, ფინანსური კრიზისის დროს პირველ რიგში მოქალაქეები ეკონომიის კეთებას იწყებენ კულტურაზე და სვენებასა და ხანგრძლივი მოხმარების საგნებზე გაწეული ხარჯების შემცირებით.
თიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს მან რუსეთის პრესაში საქართველოს გარშემო გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ.
On my table and no shoes to go on my feet. No food on my table and no shoes to go on my feet. My children cried for mercy. They got no place to call their own. Hard times, hard times. Hard times seem like it's here to stay. Hard times, hard times. Hard times seem like it's here to stay. If somebody don't help me, and I just can't be around free much long. No shoes on my feet and no food go on my table. Oh no, that's too sad. My children crying for bread.
ز გრძელდება ჩვენი გადაცემა ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ 3 დეკემბერს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. რა თქვა დიპლომატმა ამ გამოსვლისას? მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ევროკავშირში საქართველოს ელჩის ნატალია საბანაძის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას გამოთქვა, რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერების შეთანხმება, ისე როგორც რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გასვლა, საქართველოსთვის ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესებას. საყურადღებო იყო მინიშნება იმ გარემოებაზე, რომ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვის და სოხუმის ხელშეკრულებას ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას უწოდებენ საქართველოშიც და უცხოეთშიც.
This agreement may be relevant under international law.
ამ შეთანხმება შესაძლოა არ ჰქონდეს მნიშვნელობა საერთაშორისო სამართლით, მაგრამ პრაქტიკაში ის მოასწავებს თელ რიგ შორს მიმავალ შედეგებს. ის ადგილზე შექმნის ვითარებას, რომელსაც რუსეთი ხშირად მოიხსენიებს ხოლმე ახალ რეალობად. ეს ახალი რეალობა, როგორიც არის ყირიმის ანექსია, გაყინული კონფლიქტები, ტერიტორიების ჩამოცილება, ძალიან ძნელი შესაძლებელია. როცა განვიხილავთ რუსეთისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, წინასწარვე შეგვიძლია საკმაოდ ზუსტად ვთქვათ, რა იქნება ამ ახალი რეალობის მთავარი მახასიათებლები. ცხადია ის, რომ აფხაზეთი უარს ამბობს მსგავსებაზეც კი თავის მიერ გამოცხადებულ დამოუკიდებლობასთან, რომელიც თავისთავად უკანონოა, მაგრამ მაინც განსხვავებულად უკანონო.
აღნიშნა ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ევროპარლამენტის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას. მან ისაუბრა საფრთხესეც, რომელიც მომდინარეობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ზოგადად რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების მატებიდან.
We are witnessing an exponential increase of Russia's military
presence. მოწმევართ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ყოფნის ძალიან სწრაფად ზრდისა. ბოლო დროს რუსეთის მიერ თავისი სამხედრო ძალების არაკონვენციური გამოყენების ფაქტის გათვალისწინებით უნდა ითქვას, რომ მისი ძალების გაზრდა არც მეგობრულია და არც სტაბილურობის ხელშემწყობი. მეტიც, ყირიმის ანექსიით და ახლა აფხაზეთის პრაქტიკული ანექსიით იცვლება რუსეთის პოზიცია შავ ზღვაში. საქართველოსთვის ეს ნიშნავს საფრთხის მატებას, როცა უცხო ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები, აღჭურვილობა და სამხედრო მომარაგება არის თავმოყრილი მის ტერიტორიაზე, მისი საზღვრების გასწვრივ.
ნატალია საბანაძე ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას საქართველოსთან მიმართებით რუსეთის უკანონო ნაბიჯები ახსნა, როგორც რეაქცია ევროატლანტიკურ სივრცესთან საქართველოს დაახლოებაზე.
2008
წლის ოკუპაცია წარმოადგენდა რეაქციას საქართველოს გამოცხადებულ მისწრაფებაზე ნატოში გაწევრიანებისაკენ, 2014 წელს ანექსიის შესახებ ხელშეკრულება არის რეაქცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზე.
ამასთან 2008 წელს რუსეთმა განაცხადა, რომ მისთვის ნატო არის წითელი ხაზი. მას ხედავს როგორც საფრთხეს თავისი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამ კონტექსტში საბანაძემ აღნიშნა, რომ რახა ნატო სამხედრო ალიანსია, მოსკოვის პოზიციას ნატოსთან მიმართებით გარკვეული გაგებით ეკიდებოდნენ. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ეკიდება კიდეც. მაგრამ რა შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას, რუსეთი მისი წინააღმდეგი ნატოში ინტეგრაციისგან განსხვავებით თითქოს არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ადრე, მაგრამ დღეს ასე აღარ არის.
Russia's actions in Ukraine, Moldova and now Georgia.
რუსეთის მოქმედება უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში მკაფიოდ მიანიშნებს მოსკოვის დამოკიდებულების გამკაცრებაზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნებისმიერი ინტეგრაციული პროექტის მიმართ, რომელსაც თვითონ რუსეთი არ ხელმძღვანელობს.
განაცხადა ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გიამოთ, როგორც თვითონაც გითხრათ, ნატალია საბანაძის გამოსვლის შესახებ 3 დეკემბერს ევროპარლამენტში ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით. ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი ვახო ხუჩიანა.
ვეს, ბადი და მონკ მონტგომერი, რენდი და მაიკლ ბრეკერი, ჯიმი და ტომ დორსი, უეინ და ალან შორტერი, უინტონი, ბრენფორდი, დელფიო და ჯეისონ მარსალისები. ჯაზური მუსიკოსების ოჯახების ცნობილი წარმომადგენლები ბრძანდებიან. ამგვარი ძმური სინდიკატები უხვად ახსოვს ამერიკულ სცენას. ერთგვარსაც გავიხსენებ, ელვი, პეტ და ჰენგ ჯონსებს გულისხმობ, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჯაზის განვითარების საქმეში. უმცროსი ძმით, ელვინით დავიწყებ. 1927 წლის 9 სექტემბერს მიჩიგანის შტატის ქალაქ პონტიაკში დაიბადა. დასარტყამი ინსტრუმენტებისადმი ინტერესი ადრეულ ასაკშივე გამოიჩინა. როგორც თავად იხსენებდა, 3 წლის გახლდათ, როცა მათ სახლთან მოხეტიალე ცირკის ბრას ბენდმა აღლომით ჩაიარა და ამ პერკურსიული ხმაურით იმდენად მოიხიბლა, რომ მისი მამამალიც იქვე გადაწყდა. თავისი პატარა ხელის გულებით ყველაფერს უპარტყუნებდა, რასაც ხმა გაუდიოდა და რიტმის საოცარი გრძნობაც გამოავლინა. თუმცა საკუთარი ინსტრუმენტის შეძენა მხოლოდ 22 წლის ასაკში მოახერხა. სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნებულმა დისგან $35 ისესხადა ბავშვობის ნატურაც აისრულა. რაც შეეხება პროფესიულ სცენას, პირველი ნაბიჯები დეტროიტის ერთ-ერთ ჯაზ კლუბში გადადგა. თავი ისე გამოიჩინა, რომ სულ მალე ჯერ მაილს დევისთან, ხოლო მოგვიანებით ბენი გუდმენთან და კონტრაბასისტ ჩარლი მინგუსთან ითანამშრომლა. ათიანი წლების ბოლოს ელვინ ჯონსმა ინსტრუმენტი აქამდე გაუგონარი ხელწერით აამეტყველა. რთული, რამდენიმე მახვილიანი ტაქტებით, სპონტანური რიტმული აქცენტებითა და ტემპრალური მრავალფეროვნებით. ხოდა მუსიკოსის ინტელექტუალური და ენერგეტიკული რესურსებით ჯაზის მესიად წოდებული ტენორ საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი დაინტერესდა. ეს უკანასკნელი იმხანად ავანგარდულ ჯაზ შერკინებოდა და ამ რთული სტრუქტურის მუსიკის დასაკრავად შესაბამისი გაქანების არტისტებს ეძებდა. ასე მოხვდა ელვინ ჯონსი საქსოფონისტის კვარტეტში, პიანისტ მაკოი ტაინერთან და კონტრაბასისტ ჯიმი გარისონთან ერთად, სადაც საერთო ჯამში 5 წელი გაატარა. ამ ხნის მანძილზე კი დრამერმა ისეთი ეპოქალური მნიშვნელობის ალბომების შექმნაში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიცაა მაგალითად Impressions, A Love Supreme, Ascension და Meditations. ბუნებრივი ამ თავყრილობაში წამყვანი ფიგურა კოლტრეინი გახლდათ, თუმცა მას არც დანარჩენები ჩამორჩებოდნენ. ელვინ ჯონსი საქსოფონისტის ატონალურ, მოდალურ ფრაზებს სინკოპირებული მეტყველებით პასუხობდა. ზოგჯერ კი ისეთ სოლო პარტიებს ასრულებდა, სრულფასოვან დამოუკიდებელ მუსიკალურ თხზულებებად აღიქმებოდა. ათასხრასამოცდაექვს წელს ელვინ ჯონსი ჯონ კოლტრეინის კვარტეტიდან წამოვიდა. დიუკ ელინგტონის ორკესტრთან ერთად ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. თუმცა ერთმანეთს ვერ გაუგეს და რამდენიმე დღეში კვლავ სამშობლოში დაბრუნდა. რაღაც ხანს კლარნეტისტ ტონი სკოტთან ერთად მართავდა კონცერტებს, ბოლოს კი საკუთარი ბენდიც ჩამოაყალიბა, The Elvin Jones Jazz Machine. ელვინ ჯონსი 2014 წლის 18 მაისს გარდაიცვალა. ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობის მანძილზე, როგორც ლიდერმა 40-ზე მეტი, ხოლო როგორც საიდმენმა 100-მდე საკონცერტო თუ სტუდიურ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. საკუთარი ხელწერის გამო ჯაზურ წრეებში მას იმპერატორი შეარქვეს და დღემდე პოსტბოპის ეპოქის საუკეთესო დრამერად ითვლება.
შესაძლებლობა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ამ ერთ საათს განმავლობაში, გააცემა სოკროპირ რუხაძე უწყობოდა პრაღის სტუდიიდან, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.